Մաս 6-րդ.
Նա լռեց ու մնաց քարին նստած։ Հարևանն ինչ-որ պատմում էր, նա չէր լսում։ Մութը թանձրանում էր այգում, նրա շուրջը։ Իսկ վերև, երկինքը ժպտում էր ոսկեցոլուն աստղերով։ Նա ոչինչ չէր տեսնում։ Նրա մտքում և աչքերի առաջ Նազենին էր։ Մերթ պատկերացնում էր նրան հայ գերիների բազմության մեջ, պարսից զինվորներով շրջապատված, կամ գերության ճանապարհին մենակ, արցունք աչքերին և բոկոտն, և որ չէր կարողանում քայլել, և պարսիկ զինվորները հրում շտապեցնում էին նրան նիզակներով։ Մերթ էլ զարմանալի պայծառությամբ հիշում էր նրան ամենատարբեր պարագաներում, հիշում էր նրա բարեկազմ և բարակիրան հասակը, նրա սպիտակ ձվալձև դեմքը, մրահոն խոշոր և սևաբի բաճկերով, և սեղմ հագուստները, և արծաթ գոտին, որ պատում էր նրա բարակ մեջքը։ Առանձնապես պայծառ պատկերացավ նրան այն պահը, երբ առաջին անգամ հանդիպեց նրան։ Ձին ստաց անցնում էր ինքը այգիների փողոցով, և հանկարծ աղբյուրի մոտ տեսավ սափորը ձեռքին մի նրբահասակ աղջիկ, որի սլակ թարթիչներով աչքերը մի ակնթարթ, միայն փութանցիկ մի ակնթարթ, շողացին իր դեմ վճիտ և թավշյա նայվացքով և խոնարվեցին ամոթխած։ Այդ նայվացքը ասես գերեց հրահատին։ Նա ակամա կանգնեցրեց ձին, զարմացած աղջկա գեղեցկությամբ։ Կանգնեց ու նայեց նրան, նրա երկար զույգ հյուսքերին, որ կախվել էին աղբյուրի վրա։ Նայեց նրա բարակ, նուրբ ձեռքերին, որոնցից մեկով բռնել էր ջրի սափորը, իսկ մյուսով հենվել աղբյուրի քարին։ Նորից մի ակնթարթ։ Հրահատի հայացքը կրկին հանդիպեց աղջկա աչքերին, որոնց հուր նայվածքը պահեց նրան աղբյուրի մոտ, և հրահատը զարմացած թե ուրախ, ինքն էլ չիմացավ ինչպես, ինքնաբերաբար ժպտաց նրան իր ժպիտով։ Աղջիկը նույնպես ժպտաց, և այդ թեթև, կարճատև ժպիտից հրահատի սիրտը խայտաց կրծքի տակ, և կարծես գինով ցրեց նրա գլուխը։ Ու նա հետևեց աղջկան մինչև նրանց խաղողի այգին, ուր գտնվում էր նրանց տնակը։ Այգի մտնելուց առաջ աղջիկը մի անգամ ևս ետ նայեց, նայեց նրան ու նորից ժպտաց։ Այդ ժպիտ այս անգամ նրան գամեց իր տեղում, և սիրտը ալեկոծեց։ Հետևյալ օրը նա նորից գնաց սպասեց աղբյուրի մոտ։ Աղջիկը նորից եկավ սափորը ձեռքին։ Զույգ երկար հյուսքերը շարժվում էին մեջքին նրա քայլքին համաչափ։ Նա մոտեցավ աղջկան, ժպտաց և ջուր խնդրեց։ Այնուհետև նրանք հանդիպում էին նրանց խաղողի այգու ծայրում, մեծ մի փշատենու տակ, նրա կաղ ճղներով թաքնված։ Ինքը մտնում էր կավապատի քանդվածից, գնում կանգնում փշատենու ստվերում, սուլում էր արտույտի նման մեկ-երկու անգամ։ Նազենին գալիս էր թռչունի նման թեթև, վիթի նման անձայն քայլերով։ Կրկվում էին, համբուրվում, երանավետ վարկյաններ, գարուն էր։ Փշատենին հարբեցնող իր բույրն էր տարածում, և նրանք այդ բույրով հարբած նորից ու նորից համբուրվում էին։ Երբեմն նստում էին կանաչների վրա կամ փշատենու թեքված բնին և զրուցում։ Ծնողները, որ միշտ հետևում էին աղջկան, որ տնից երկար չբացակայի, նկատել և հասկացել էին մի բան, և Նազենուն արգելեցին երեկոները դուրս գալ այգի, ցերեկը գնալ աղբյուրը ջրի։ Այդ ժամանակ հրահատը ներկայացավ նրանց և ասաց. «Ես, Զոմա հայրիկ, սիրում եմ քո Նազենուն. Նրան տուր ինձ, և ես կլինեմ քեզ հավատարին որդի»։ Զինագործ Զոման համաձայնեց և ուրախ եղավ, որ իր դստերը կին է առնում սպարապետի թիկնապահը։ Ուրախացավ և Զոմայի կինը, Մարթամայրիկը, որ բախտավորվում է դուստրը, որ սպարապետի թիկնապահը փեսայանում է իրեն։ Վերջին անգամ հրահատը Նազենուն տեսավ այն օրը, երբ սպարապետի, թագուհու և ավակտերի հետ պիտի մեկներ Արտագերս, նրանց հետ և Զոմա հայրիկը, որպես հմուտ զինագործ։
«Ինձ էլ տար քեզ հետ», խնդրեց Նազենին։ «Ես կվախենամ մենակ»։
Բայց հրահատը չլսեց, չուզեց տանել նրան ռազմիբերան։ Կարծես ավելի ապահով կլինի ծնողների տանը, այգու մեջ, և վերջապես, տակավին չամուսնացած, իրավունք չունի դա անելու։ Մյուս կողմից, չէր կարծում, թե Փարսիկը կմտնի դվին։ Ու մնաց Նազենին իրենց տանը, մոր մոտ։ Սակայն, թե Արտագերսում, թե ամենուրեք, հրահատի մտքում Նազենին էր, աչքերի առաջ նրա պատկերը։ Իսկ երբ սպարապետի հետ մեկնեց Բյուզանդիա, հրահատը միայն մի բան էր մտածում. Ընտիր մի նվեր տանել Նազենուն, ուրախ, թանկ մի բան, որ չլիներ դվինում։ Ու գնեց արծաթ մի վարսակալ և արծաթ գինդեր ականջի։ Ու քանի ամիս էր արդեն այդ վարսակալը և գինդերը, նա նվիրական սրբության պես պահում էր կրծքի վրա, հատուկ մի գրպանում, որ ինքն էր կարել։ Այսպես էլ ընծաները ծոցին, գուսանի կերպ մտած և կույր ձևացած եկավ դվին, որ այդ նվերները վերջապես հանձնի Նազենուն։ Բայց Նազենին չկա, հայրը սպանվել է Արտագերսում։ Իսկ ուր է ինքը, Նազենին։ Տարվել է արդյոք գերի, թե մոր հետ փրկվել, ապաստանել է միտեղ։ Այս մտքերի, հուշերի և ինքնամոռացության մեջ էր հրահատը, երբ կանացի մի ձայն լսեց աջ կողմից։
«Ուր է, ուր է»,
ասում էր այդ ձայնը, համարձակ առաջ գալով։
«Պատի տակն է, քարին նստած»,
պատասխանեց տղամարդու ծանոթ մի ձայն։
«Լավ»,
ասաց կնոջ ձայնը։
«Դու գնա, ես հիմա կգամ»։
Հրահատը նայեց խոսակցության կողմը, և որքան էլ մութն էր շուրջը, այնուամենայնիվ տեսավ, որ քիչ առաջ իր հետ խոսող տղամարդու հետ մի կին էր գալիս փուտկոտ քայլերով։ Հրահատը շտկվեց նստած տեղում և սևեռուն նայեց եկողի կողմը։
«Դու ով ես, եղբայրս»։
Տակավին չմոտեցած, մի քանի քայլ հեռվից հարցրեց կինը, և դեռ պատասխան չստացած, հետաքրքիր շարունակեց.
«Դու տեր սպարապետի թիկնապահն ես»։
«Այո»,
զարմացավ հրահատը, որ կինը ճանաչում է իրեն կամ գիտե իր մասին։
«Լավ է, որ եկել ես տղաս»,
ասաց կինը մի տեսակ ուրախ սրտացավությամբ, ապա զգալով հրահատի տարակուսանքը, ավելացրեց հանգստացնելու եղանակով.
«Մի զարմանա, տղաս, ես ամեն ինչ գիտեմ. ես Նազենու հարևանուհին եմ. երբ ամուսինս ասաց, զինագործի բակը մի երիտասարդ է եկել, հետաքրքրվում է, ես հասկացա, որ դու կլինես. Մի զարմանա, տղաս, Նազենու մայրը, Մարթամայրիկը, ինձ ամեն ինչ պատմել է. գիտեմ, որ Նազենին և դու սիրում էիք իրար. Եվ եթե պատերազմ չլիներ, պսակվեիք պիտի. Այնպես է»։ «Գիտեմ, տղաս, գիտեմ. Մարթամայրիկը ամենը պատմել է ինձ. սիրել, ամուսնանալ, ամոթ չէ, աշխարհի գործ է. Մարթամայրիկը ուրախ էր, որ իր փեսան պիտի լինես, և շատ էր տխրում, որ կռվի մեջ ես. իսկ Նազենին չուներ ոչ քուն, ոչ հանգիստ. հարկավ, ինձ չէր ասում ոչինչ, բայց ես տեսնում էի. կնոջ ցավը, ես լավ եմ հասկանում. չխոսի էլ, աչքերին նայելով կասեմ, ցավը ինչումն է»։ թագավորի գալու միջոցին ես փողոցում էի. Մտածում էի քեզ տեսնեմ և ասեմ, որ... Բայց չտեսա.
Եվ ինչ պիտի ասեիր?
Խոսեց հրահատը անհամբեր.
Այն պիտի ասեի, տղաս, որ Նազենին մոր հետ հեռացել է քաղաքից. Նրանց իզուր չփնտրես. Մարթա մայրիկը ինձ պատվիրել է, որ հայտնեմ քեզ.
Իսկ ուր են գնացել արդյոք?
Նրանց գնալու տեղը ստույգ չգիտեմ, բայց գնացին դեպի կոտայք, դեպի վարաժնունիք.
Ձիով թե...
Ոտքով, տղաս, ոտքով. Այդ ժամանակ ձին որտեղից, կամով կտար իր ձին. Ամեն մեկը շտապում էր հեռանալ, ով էր մտածում ձիու մասին.
Բայց կային հետները, ծանոթներ, բարեկամներ,
հետաքրքրվեց հրահատը.
Հետները շատերը կային, կին, մարդ, աղջիկ, գնում էին ամեն մեկը մի կողմի վրա.
Հրահատը հանգստացավ կարծես, և այնուհետև հետաքրքրվեց, թե ուտելիք պաշար ունեին հետները.
Պաշար? Իհարկե, Մարթա մայրիկը ճանապարհ կերթար առանց պաշարի. Բայց շատ բան իհարկե չէր կարող տանել, քանի որ...
Ինչ?
Լարվեց հրահատը.
Քանի որ տկար էր.
Ով էր տկար?
Մարթա մայրիկը, տղաս, Մարթա մայրիկը. Մի փոքր տնկ-տնկում էր, ուրիշ ոչինչ. Դու նրանց ապրուստի մասին մի մտածիր. Ուր էլ գնան, քաղցած չեն մնա.
Հրահատը լռեց արժամ, ասես մտքերով տարված. Հետո մեկեն սթափվեց կարծես և հարցրեց.
Իսկ կարող էր պատահել, որ գերին կնեին.
Գերի? Ինչու պետք է գերին կնեին?
Հարցին հարցով պատասխանեց կինը.
Նրանք դվինից դուրս եկան այն ժամանակ, երբ պարսիկը դեռ չէր երևացել. Դուրս եկան ինձ հետ միասին. Նրանք գնացին դեպի կոտայք, վարաժնունիք. Իսկ ես գառնի. Ոչ, տղաս, չեմ կարծում, թե գերին կաց լինեն.
Շնորհակալ եմ, մայրիկ, շնորհակալ եմ,
վեր կացավ հրահատը.
Իսկ դու ստույգ գիտես, որ նրանք հասել են վարաժնունիք? Հաստելը չեմ կարող ասել, տղաս, բայց որ նրանք գնացին դեպի վարաժնունիք, այդ մեկը գիտեմ ստույգ. Այդ մասին հանգիստ եղիր. Գնանք, տղաս, մի բան ճաշակիր. Գնանք. Մարթա մայրիկը, իմանա թողել եմ քեզ առանց պատվի, շատ կնեղանա.
Հրահատը նորից շնորհակալություն հայտնեց.
Ուրիշ անգամ, մայրիկ, ուրիշ անգամ. Այժմ շտապում եմ սպարապետի ծառայության.
Եվ հրահատը, Նազենու հարևանուհուն հրաժեշտ տալով, գնաց դեպի այգու դուռը, ուր կանգնած էր ձին. Բայց մինչև ձիուն հասնելը, նա կանգ առավ մի վայրկյան և մտածեց, թե Նազենու համար բերած վարսակալը և գինդերը. Չտա այդ կնոջը պահ, որ Նազենեի վերադառնալուն պես ուրախացնի նրան. Սակայն մի վայրկյան հետո գտավ, որ ավելի լավ է ինքը իր ձեռքով հանձնի նվերը. Եվ մյուս կողմից զգում էր, որ առայժմ դրանցից չէր կարող բաժանվել, քանի դեռ Նազենին չկար. Առանց դրանց թվում էր կմոռանար նրան.
Ոչ, թող մնա,
ասաց նա մտքում և քայլեց առաջ. Բայց ձիու կողմը գնալու փոխարեն թեքվեց դեպի ծառերը. Մութի մեջ դանդաղ քայլերով նա հասավ ծերբ շատենուն և նորից կանգ առավ. Ծառերի տակ, առանձնապես փշատենու տակ, խավար էր, անթափանց և թանձր խավար, որի մեջ ծառերի բները չէին երևում, և այգին թվում էր խավարով լցված և ամայի.
Ոչ Նազենին կար,
և ոչ փշատենին էր բուրում առաջվապես. Հիմա ո՞վ է ճիշտ արդյոք,
կինը, թե ամուսինը,
մտածում էր հրահատը քիչ առաջ լսածների մասին.
Արդյոք Նազենին
մոր հետ վարաժնունիք է իսկապես, թե գերի ենք էլ մինչև տեղ հասնելը։ Ով կարող է արդյոք իմանալ ստուգապես։ Վարաժնունիք, գերի, կրկնում էր նա մտքում, փշատենու ծուր բնին նստած։ Գնալով, այգին ավելի մթնում էր։ Ծառերի տերևների վրայով բարակ մի հով էր անցնում, և նրանք մութի մեջ սկսվում էին այնպես, ինչպես առաջ։ Առուն խոխոջում էր, ինչպես առաջ։ Ամեն ինչ գրեթե նույնն էր, ինչ առաջ։ Միայն Նազենին չկար, Փշատենին չէր բուրում, և նրանց տանը ճրակը չէր վարվռում։ Նազենին, արդյոք որտեղ է հիմա, այս գիշեր, մտածում էր հրահատը։ Արդյոք նորից կտեսնեն իրար։ Եվ նա, որ ուրախ տեսակցություն երազելով ահագին տարածություն էր կտրել, վտանգների միջով եկել հասել էր դվին, չէր կարողանում հաշտվել նրան չտեսնելու մտքի հետ, և մութի մեջ մտածում էր։ Հանկարծ հրաշք պատահեր, նա ելներ ծառերի արանքից, և թեթևակայլ գար փարվեր իրեն, ինչպես առաջ։ Եվ ինքը նորից կզգար նրա ընդհատ հևքը, նրա ջերմ շունչը, նրա զույգ տամուկ հյուսքերի գալարը մեջքին։ Այս մտածմունքների մեջ հանկարծ նրան թվաց, թե ոտնաձայն լսեց և տերևների խշրտուկ։ Սթափվելով, սրտահև և սևեռուն ետ նայեց։ Ոչ, դա հովն էր քամու փոխված անցնում ծառերի միջով, դա ծառերի ճյուղերն էին զարկվում իրար, դա հասած ընկույզներն էին ընկնում գետին, կամ գուցե ուշահասուկ դեղցերը և տանձերն էին կաթում։ Նա հառաչեց և նորից տարվեց իր մտքերով։ Որքան ժամանակ էր մտածում այդպես, ինքն էլ չէր կարող ասել։ Այս անգամ նրան իր մտքերից թափեցրեց ձին, որ դոփեց գետինը և երկու անգամ վրնջաց, շատ կարճ, կարծես միայն իր անհանգստությունը հայտնելու համար։ Հրահատը վեր կացավ ծառի բնից։ Ինչ անել, գնալ վարաժնունիք, թե սպասել, մտածում էր նա դեպի ձին գնալով։ Բայց վարաժնունիք գնալու համար պետք էր թույլտվություն խնդրել սպարապետից։ Սակայն ինչպես խնդրեր, ինչպես ասեր, որ գնում է իր Նազենում փնտրելու, այն ժամանակ, երբ սպարապետը վաղը մեկնելու էր Նախճվան։ Մյուս կողմից մտածում էր, թե արդյոք Նազենին վարաժնունիք է։ Եթե վարաժնունիք լինի, գտնելը դյուրին է, իսկ եթե լինի գերի։ Այս ծանր մտածումների մեջ նա ձին արձակեց և դուրս եկավ փողոց։